วัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการเพลงพาเที่ยวนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะถึงประเพณีลอยกระทงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่จะเชิดชูวัฒนธรรมไทยอีกประเพณีหนึ่งแล้วก็หลายคนก็ใช้โอกาสนี้ไปท่องเที่ยวกันนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็จะขอนำเสนอเกี่ยวกับกำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับโดยทางมสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา2556นะครับโดยจะรับสมัครกันไปถึงวันที่15ธันวาคมใน12สาขาวิชาด้วยกันนะครับก็ได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์เกษตรศาสตร์และสหกรณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนักศึกษาก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047561-4นะครับ025047561-4นะครับที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษานะครับอันนี้โทรมาในวันและเวลาราชการนะครับส่วน call center ของมสท.นะครับ025047788นะครับ025047788หรือทางเว็บไซต์ของมสท.ก็ดูรายละเอียดได้นะครับที่ www.stu.ac.th นะครับทั้ง12สาขาวิชานี้นะครับแต่ละสาขานะครับก็เขาก็จะมีแขนงวิชาออกไปอีกนะครับแล้วก็มีวิชาเอกอีกหลายวิชาเอกนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักคู่หนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศวันลอยกระทงครับ
วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
กันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใจ
วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันกินวันลอยกระทง
ลอยลอยกระทงกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุขใจคุณจะส่งให้เราสุขใ
จำน้ำก็นองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง
รำวงวันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุข
วันลอยกระทง
คุณจะส่งให้เราสุข
รำวงลอยกระทงนะครับจากวงสุนทราภรณ์นะครับเกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทงทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จัดงานประเพณีลอยกระทงปี2555นะครับโดยทางมสท.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนะครับและรัฐวิสาหกิจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีนะครับจัดงานประเพณีลอยกระทงภายใต้ชื่องานชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ครั้งที่8นะครับในวันพุธที่28พฤศจิกายนนะครับเวลา 11:00 นถึง 22:30 นที่สระน้ำหน้าอาคารวิทยาทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในงานนะครับผู้ที่มาเที่ยวก็จะได้พบกับการประกวดนางนพมาศและกระทงนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับนาฏศิลป์ดนตรีนะครับก็จะมีวงดนตรีวงผ่องพลอยนะครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงโขนรามเกียรตินะครับตอนนางลอยนะครับการแสดงดนตรีลูกทุ่งนะครับแล้วก็ศิลปินพบกับศิลปินนักร้องนะครับอย่างเช่นคุณชายเมืองสิงห์คุณชัยชนะบุญโชตนะครับคุณผ่องศรีวรนุชชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงานต่างๆการออกร้านช้อนไข่ทองคำชิงรางวัลและการจุดพลุดอกไม้ไฟนะครับก็ขอเชิญนะครับวันพุธที่28พฤศจิกายนนี้นะครับงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงชื่อเพลงว่าลอยกระทงกันเตอะนะครับจากเพลงคำเมืองอมตะชุดสวัสดีเจ้าวันลอยกระทงของทุกปีนะครับท่านฟังจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคตินะครับถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่และหากเป็นปฏิทินสุริยคติเนี่ยจะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดือน12นี้นะครับจะเป็นช่วงต้นฤดูหนาวอากาศจึงเย็นสบายนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงน้ำหลากมีน้ำขึ้นเต็มฝั่งทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจนนะครับอีกทั้งวันขึ้น15ค่ำนี่เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมานะครับเป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่งประเพณีลอยกระทงนั้นนะครับไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดแต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าประเพณีจองเปียงหรือการลอยพระประทีปและมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนะครับกล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนครับในสมัยก่อนนั้นนะครับพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคมโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสันนิษฐานว่าพิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า3องค์คือพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องจึงให้มีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่นางนพมาศหรือเท้าศรีสุดาจันทร์สนมเอกของพระร่วงจะคิดค้นประดิษฐ์กระทงดอกบัวขึ้นเป็นคนแรกของการลอยโคมครับนั่นก็เป็นที่มาของการลอยกระทงสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงลอยกระทงในแนวของคุณพิมพาบ้างครับผลและความเชื่อของการลอยกระทงนะครับสาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงขึ้นนั้นเนี่ยเกิดจากความเชื่อหลายๆประการของแต่ละท้องที่นะครับอย่างเช่นประการที่1ข้อ1นี่เพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยกินน้ำใช้นะครับตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในน้ำอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำนี่ไม่สะอาดนะครับอันนั้นก็เป็นการขออภัยต่อแม่น้ำคงคานะครับประการที่สองนะครับเพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนะครับนำมทานาทีเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพนะครับและได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนำมทานาทีซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งอยู่ในแคว้นทักษิณาบดของประเทศอินเดียปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ำเนรพุทธนะครับประการที่สามเป็นการสะเดาะเคราะห์เพราะการลอยกระทงในเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ครับลอยความโศกเศร้าโรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยไปตามแม่น้ำไปกับกระทงคล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ประการที่4เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตที่ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลโดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้ประการที่5เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลานะครับและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประการที่6เพื่อความบันเทิงเริงใจเนื่องจากการลอยกระทงเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงานและประการที่7เพื่อส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพราะเมื่อมีเทศกาลลอยกระทงมักจะมีการประกวดกระทงแข่งขันทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความคิดแปลกใหม่และยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ได้อีกครับนั่นก็เป็นเรื่องของเหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทงครับ
จะขอรักกันจน
ชื่อเพลงว่ากระทงอธิษฐานนะครับจากเสียงร้องของคุณสุริยาชินพันธ์นะครับก็ไม่ได้ยินคุณสุริยานะครับเสียงเพลงของคุณสุริยามานานแล้วนะครับประเพณีลอยกระทงในแต่ละภาคนะครับเราก็มาทำความรู้จักประเพณีลอยกระทงแต่ละภาคกันสักนิดหนึ่งนะครับทางภาคเหนือตอนบนนี่จะเรียกประเพณีลอยกระทงว่ายี่เป่งนะครับทางจังหวัดตากนี่ก็จะประดิษฐ์กระทงขนาดเล็กนะครับแล้วปล่อยลอยไปพร้อมๆกันเพื่อให้เรียงรายเป็นสายเรียกว่ากระทงสายจังหวัดสุโขทัยนะครับก็เป็นอีกจังหวัดนะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีลอยกระทงด้วยความเป็นจังหวัดต้นกำเนิดของประเพณีนี้นะครับโดยการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟนี่เป็นที่จังหวัดสุโขทัยถูกฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2520นะครับซึ่งจำลองบรรยากาศมาจากงานลอยกระทงสมัยกรุงสุโขทัยและหลังจากนั้นนะครับก็มีการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ้นนะครับที่จังหวัดสุโขทัยทุกๆปีมีทั้งการจัดขบวนแห่โคมชักโคมแขวนการเล่นพลุตะไลนะครับและไฟพเนียงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับงานลอยกระทงจะเรียกว่าเทศกาลไหลเรือไฟโดยจัดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับในจังหวัดนครพนมที่กรุงเทพมหานครครับก็มีการจัดงานลอยกระทงหลายที่นะครับแต่ถ้าเป็นที่รู้จักนะครับในสมัยก่อนงานเขาเรียกงานภูเขาไฟนะครับแต่ปัจจุบันนี้ตามที่สวนสาธารณะนะครับหรือและสถานที่ของเอกชนหลายๆที่เขาก็จะมีการจัดงานกันนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปลอยกระทงนะครับและบางที่นะครับงานลอยกระทงเขาก็ปีนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่28นะครับเขาก็อาจจะเริ่มจัดกันแล้วนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเรื่อยไปจนถึงวันที่28ซึ่งเป็นวันลอยกระทงจริงๆนะครับและบางที่ก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับมาฟังเพลงในแนวของคุณชายาวิชัยนะครับชื่อเพลงว่ากระทงหลงทางครับ
Thank you.
12พี่ลงกระทงเดียวได้ปีนี้ไม่มีหวานใจเคียงกายเหมือนใครหลายคนกระทงอ้างว้างลงไปกับสายน้ำวนเรียกความรักพี่มืดมนหาคนร่วมทางไม่มี
กระทงหลงทางนะครับจากเสียงของคุณชยามิชัยนะครับคุณชยาก็เปรียบความรักกับกระทงนะครับบางทีมันก็หลงไปหลงมาหลงทางสายน้ำเหมือนกันนะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่เราต้องสนใจเหมือนกันนั่นก็คือการเลือกใช้วัสดุในการทำกระทงครับท่านผู้ฟังเลือกใช้วัสดุลอยกระทงให้เหมาะกับสภาพพื้นที่นะครับถ้าหากประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่หาวัสดุจากธรรมชาติได้ง่ายนะครับอย่างเช่นต้นกล้วยนะครับดอกบัวนะครับก็ควรใช้วัสดุจากธรรมชาติอันนี้ก็เพราะว่ามันจะหาง่ายราคาถูกและก็เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้นะครับแต่หากอยู่ในเมืองนะครับซึ่งหาวัสดุจากธรรมชาติได้ยากนี่ก็ให้เราพิจารณานะครับเลือกใช้วัสดุสังเคราะห์นะครับหรือวัสดุทางเลือกอื่นๆที่ย่อยสลายง่ายอย่างเช่นขนมปังกระดาษชานอ้อยนะครับส่วนจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดนั้นให้ดูจากพื้นที่นะครับอย่างเช่นหากลอยในแม่น้ำหรือสระน้ำที่มีปลานะครับหรือสัตว์น้ำเยอะก็ควรจะเลือกกระทงขนมปังนะครับควรหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่ทำจากโฟมและพลาสติกรวมทั้งนะครับทางรายการก็แนะนำว่ากระทงขนมปังนี้ไม่จำเป็นต้องใส่สีนะครับควรเป็นกระทงสีธรรมชาติอันนี้ก็ดูสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรตกแต่งกระทงด้วยวัสดุอื่นเช่นโรยกากเพชรเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้เช่นกันนะครับขณะที่แหล่งน้ำซึ่งเป็นระบบปิดนะครับอย่างเช่นบ่อบึงหนองน้ำที่มีปลาไม่เยอะนี่หากใช้กระทงขนมปังเนี่ยควรจะพิจารณาถึงปริมาณกระทงที่จะถูกนำไปลอยด้วยนะครับตรงนี้อาจจะต้องลองประเมินคร่าวๆนะครับได้จากจำนวนกระทงในปีก่อนๆ นะครับถ้าปริมาณขนมปังเหมาะสมกับสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่นะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับกลับจะเป็นการทำบุญสองต่อด้วยนะครับคือได้ขอขมาต่อพระแม่คงคานะครับแล้วก็ยังได้ทำทานต่อเหล่าสัตว์น้ำด้วยนะครับแต่ถ้าหากพิจารณาแล้วนะครับว่ากระทงมันมีปริมาณมากนะครับเราก็อาจจะใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นต้นกล้วยดอกบัวอันนี้เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บเพราะว่าถ้าใช้กระทงจากขนมปังนะครับในกรณีที่กระทงขนมปังจมสู่ก้นบ่อนะครับปลากินไม่หมดมันก็จะเกิดเป็นการหมักหมมเป็นน้ำเสียได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาควรเลือกใช้วัสดุนะครับที่ประหยัดนะครับอย่างเช่นให้มันประหยัดขึ้นนะครับท่านฟังอย่างเช่นถ้าทำกระทงอันใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะลดปริมาณให้ลงเล็กนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าทำหลายชั้นนะครับก็ลดจำนวนชั้นลงมานะครับก็จะเป็นการประหยัดทั้งวัสดุที่นำมาใช้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับหรือจะใช้ร่วมกันนะครับอย่างเช่น1กระทงต่อ1ครอบครัวนะครับ1กระทงต่อเพื่อน1กลุ่มอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บางทีอาจจะเน้นวัสดุที่สามารถกลับมานำมาใช้ได้นะครับหรือนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะครับอันนี้จะได้ไม่เป็นวัสดุเหลือทิ้งนะครับและสุดท้ายนะครับอาจจะต้องใช้วัสดุประเภทเดียวกันเรียกได้ว่าเมื่อจัดงานลอยกระทงแล้วเนี่ยพอจบงานแล้วปัญหาการเก็บขยะนี่จะมีปัญหาทุกปีนะครับแต่ถ้าเราหันมาใช้วัสดุประเภทเดียวกันนะครับมันก็จะสะดวกต่อการจัดเก็บนะครับและการนำไปทำลายนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้กระทงนะครับส่วนช่วงนี้เรามาฟังเสียงเด็กๆบ้างนะครับเด็กๆจะร้องเพลงว่าลอยกระทงนะครับจากเพลงอนุบาลเด็กเล็ก4ชุดพลานามัยครับ ชื่อเพลงลอยกระทงนะครับจากเสียงของเด็กๆนะครับเป็นชื่อเพลงว่าลอยกระทงนะครับจากเด็กเล็ก4ชุดพลานามัยนะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็มีความห่วงใยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจุดพลุจุดประทัดนะครับก็ขอให้คนที่เล่นจุดพลุจุดประทัดนะระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดอุบัติเหตุนะครับมันค่อนข้างจะได้รับความเจ็บปวดนะครับรวมทั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านเองได้นะครับอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วครับที่ได้ยินในข่าวเกี่ยวกับเรื่องประทัดนะครับนิ้วขาดมือขาดกันไปหลายคนแล้วนะครับส่วนพลุตะไลต่างๆนะครับจุดแล้วก็พยายามระมัดระวังนิดนึงนะครับคนที่เขาไปเดินเที่ยวเขาอาจจะได้รับนะครับอุบัติเหตุจากไฟของดอกไม้ไฟเหล่านั้นนะครับเพราะว่าบางสถานที่นะครับเขาก็จะจัดสถานที่สำหรับจุดพลุดอกไม้ไฟโชว์อยู่แล้วนะครับการที่เราไปเล่นโดยที่ไม่ระมัดระวังจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้นะครับและนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะมาเที่ยวงานลอยกระทงที่มสท.นะครับวันที่28นี้นะครับงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 22:30 น.นะครับขอเชิญนะครับที่มสท.สำหรับวันนี้ผมทัชชัยโพนาคและคุณเพทายสุคนธลังสีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ